สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Data Analytics Data Visualization and Communicating Data ของ Elizabeth Clark เป็นหนังสือรวม3เล่มใน1เล่มสำหรับผู้อ่านระดับเริ่มต้นที่ต้องการเห็นเส้นทางเชื่อมต่อกันระหว่างการทำความเข้าใจข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบภาพข้อมูลและการนำเสนอผลลัพธ์อย่างมีความหมายเนื้อหาแบ่งตามแกนของหนังสือต้นฉบับได้แก่พื้นฐานความรู้ด้านข้อมูลและกระบวนการที่เปลี่ยนข้อมูลดิบเป็นข้อค้นพบคู่มือการออกแบบและปรับใช้แผนภูมิหลายประเภทและแนวทาง5ส่วนสำหรับการสื่อสารภาพข้อมูลให้เกิดผลจุดประสงค์จึงไม่ใช่การสอนเครื่องมือหรือภาษาเขียนโปรแกรมเชิงลึกเป็นหลักเป็นการสร้างกรอบคิดให้ผู้อ่านอ่านข้อมูลได้ตั้งคำถามได้เลือกวิธีสื่อสารได้และอธิบายข้อค้นพบแก่ผู้รับสารได้ชัดเจนหนังสือวางตำแหน่งข้อมูลเป็นกระบวนการตัดสินใจไม่ใช่เพียงชุดตัวเลขจึงครอบคลุมตั้งแต่การเก็บจัดการทำความสะอาดวิเคราะห์สร้างภาพจนถึงการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรู้เท่าทันข้อมูลคือฐานก่อนเริ่มวิเคราะห์หรือสร้างกราฟเล่มแรกของชุดมุ่งสร้างความรู้พื้นฐานด้านข้อมูลหรือ data literacy โดยอธิบายภาพรวมของข้อมูล data analytics data science และ big data พร้อมโยงแนวคิดเหล่านี้เข้ากับงานจริงของการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อค้นพบแก่นสำคัญคือการวิเคราะห์ไม่เริ่มจากการเปิดกราฟหรือใช้สูตรแต่เริ่มจากการเข้าใจว่าข้อมูลบอกอะไรได้บอกอะไรไม่ได้และคำถามใดที่ควรถามกับข้อมูลนั้นหนังสือครอบคลุมคุมลำดับงานตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการจัดการและจัดเก็บไปจนถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ต่อความต่อเนื่องนี้สำคัญเพราะข้อสรุปที่ดีไม่อาจชดเชยข้อมูลต้นทางที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นระเบียบได้ผู้อ่านจึงได้กรอบคิดว่าควรพิจารณาแหล่งที่มาความครบถ้วนรูปแบบและความพร้อมใช้งานของข้อมูลก่อนตีความผลลัพธ์ในระดับเบื้องต้นหนังสือยังแยกบทบาทของการวิเคราะห์ข้อมูลออกจากการทำ Data Science ที่อาจใช้วิธีทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่องมากขึ้นการแยกขอบเขตเช่นนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดว่างานข้อมูลทุกชนิดต้องเริ่มด้วยโมเดลซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นประโยชน์ของหัวข้อนี้คือการได้ภาษากลางเพื่อสนทนากับข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องก่อนเลือกทักษะหรือเครื่องมือเฉพาะทางในขั้นถัดไปประเด็น2การเก็บและทำความสะอาดข้อมูลเป็นเงื่อนไขของข้อค้นพบที่เชื่อถือได้หนังสือให้ความสำคัญกับกระบวนการที่อยู่ก่อนการวิเคราะห์โดยระบุเรื่องการเก็บข้อมูลการจัดการข้อมูลการจัดเก็บและพื้นฐานการทำความสะอาดข้อมูลประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่เสนอภาพที่การวิเคราะห์เป็นเพียงการนำตัวเลขมาคำนวณแต่เป็นงานที่ต้องเตรียมวัตถุดิบอย่างมีวินัยการทำความสะอาดมีความจำเป็นเมื่อข้อมูลมีรูปแบบไม่สอดคล้องกันมีรายการซ้ำขาดค่าหรือบันทึกคลาดเคลื่อนหากปล่อยปัญหาเหล่านี้ผ่านไปกราฟที่ดูเรียบร้อยหรือผลวิเคราะห์ที่ซับซ้อนก็อาจนำไปสู่การตีความผิดได้แนวคิดที่ผู้อ่านควรนำไปใช้คือเชื่อมทุกขั้นเข้ากับคำถามตัดสินใจเสมอเช่นหากต้องการดูแนวโน้มยอดขายขอบเขตเวลาและนิยามของยอดขายต้องเหมือนกันก่อนนำมาเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลจึงไม่ใช่งานธุรการที่แยกจากการคิดวิเคราะห์แต่เป็นส่วนที่กำหนดความน่าเชื่อถือของคำตอบหนังสือยังเชื่อมพื้นฐานนี้กับ Business Intelligence ซึ่งเน้นการใช้ข้อมูลเพื่อมองการดำเนินงานและสนับสนุนการตัดสินใจความโดดเด่นของการนำเสนอระดับเริ่มต้นคือทำให้เห็นว่าคุณภาพของข้อมูลความชัดเจนของนิยามและการเตรียมข้อมูลล้วนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ใช้ข้อมูลไม่ใช่เรื่องเทคนิคที่ควรละเลยประเด็น3จากการวิเคราะห์เชิงอธิบายสู่แนวคิดเบื้องต้นของการเรียนรู้ของเครื่องนอกเหนือจากขั้นเตรียมข้อมูลหนังสือแนะนำบทบาทของการวิเคราะห์ในการค้นหารูปแบบและแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศที่ใช้ได้โดยกล่าวถึงพื้นฐานของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์เช่น regression clustering และ classification การนำเสนอหัวข้อเหล่านี้ในหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นมีคุณค่าเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆของคำถามแต่ละประเภท regression ใช้เมื่อสนใจความสัมพันธ์หรือค่าที่ต่อเนื่อง clusteringใช้จัดกลุ่มสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันโดยไม่จำเป็นต้องมีป้ายกำกับเดิมส่วน classification ใช้แยกข้อมูลตามประเภทที่กำหนดไว้แล้วอย่างไรก็ตามแกนของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การสร้างโมเดลเชิงเทคนิคหรือการแข่งขันความแม่นยำคือการวางโมเดลไว้ในกระบวนการข้อมูลที่ใหญ่กว่าผู้อ่านจึงควรเข้าใจว่าวิธีเหล่านี้ต้องพึ่งข้อมูลที่เหมาะสมนิยามปัญหาที่ชัดและการตีความผลอย่างระมัดระวังโมเดลไม่ใช่คำตอบอัตโนมัติสำหรับทุกคำถามและผลลัพธ์จากโมเดลต้องยังอธิบายได้ในบริบทการตัดสินใจการเชื่อม Data Analytics Business Intelligence และ Machine Learning ในระดับภาพรวม ยังช่วยให้ผู้เริ่มต้นประเมินได้ว่าตนต้องการเรียนต่อสายใดบางโจทย์ต้องการเพียงสรุปผลในอดีตขณะที่บางโจทย์จึงค่อยๆเหมาะกับการพยากรณ์หรือการจัดประเภทประเด็น4การเลือกแผนภูมิต้องเริ่มจากรูปแบบคำถามและงานรับรู้ของผู้อ่านหนังสือเล่มที่2ในชุดเป็นคู่มือด้าน Data Visualization ที่ระบุว่าครอบคลุมการออกแบบและการปรับใช้แผนภูมิมากกว่า40ประเภทจุดเน้นของขอบเขตที่กว้างเช่นนี้ควรถูกตีความว่าแผนภูมิยิ่งหลากหลายยิ่งดีแต่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการแสดงข้อมูลแต่ละแบบมีหน้าที่ต่างกันแผนภูมิแท่งเหมาะกับการเปรียบเทียบขนาดระหว่างหมวดหมู่แผนภูมิเส้นเหมาะกับการมองการเปลี่ยนแปลงตามเวลา scatter plot เหมาะกับการสำรวจความสัมพันธ์ของตัวแปรขณะที่แผนภูมิส่วนประกอบอาจเหมาะเมื่อโจทย์คือสัดส่วนของทั้งหมดหลักคิดจึงเป็นการเลือกภาพให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้รับสารต้องสังเกตไม่ใช่เลือกเพราะความแปลกใหม่หรือความสวยงามเพียงอย่างเดียวการออกแบบที่มีประสิทธิภาพยังต้องลดภาระการอ่านเช่นใช้สีอย่างมีความหมายทำป้ายกำกับให้เข้าใจได้รักษามาตราส่วนที่ไม่ชวนให้เข้าใจผิดและตัดรายละเอียดที่ไม่ช่วยตอบคำถามเมื่อภาพข้อมูลทำหน้าที่ชัดเจนผู้รับสารสามารถมองเห็นแนวโน้มความแตกต่างค่าผิดปกติหรือรูปแบบสำคัญได้เร็วขึ้นหัวข้อนี้จึงย้ายผู้อ่านจากการคิดว่ากราฟเป็นของตกแต่งไปสู่การมองว่ากราฟเป็นเครื่องมือให้เหตุผลและตรวจสอบความเข้าใจร่วมกันประเด็นสุดท้ายการสื่อสารข้อมูลแบบ5ส่วนเปลี่ยนกราฟให้เป็นสารสำหรับการตัดสินใจเล่มที่3 How to Win with Your Data Visualizations คำเสนอแนวทาง5ส่วนเพื่อช่วยให้การนำเสนอภาพข้อมูลมีประสิทธิภาพประเด็นหลักคือแผนภูมิที่ถูกต้องตามข้อมูลยังอาจล้มเหลวได้หากผู้รับสารไม่เข้าใจว่าต้องมองอะไรเหตุใดจึงสำคัญและควรเชื่อมผลนั้นกับการตัดสินใจอย่างไรหนังสือจึงขยับจากคำถามเรื่องการสร้างภาพไปสู่คำถามเรื่องการสื่อสารความแตกต่างนี้มีในสำคัญเพราะผู้บริหารเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าอาจไม่มีเวลาและพื้นฐานเท่ากับผู้วิเคราะห์การนำเสนอที่ดีต้องกำหนดสารหลักจัดลำดับข้อมูลให้บริบทที่จำเป็นและใช้ภาพสนับสนุนข้อค้นพบโดยไม่ทำให้ความหมายคลุมเครือแนวทางแบบเป็นขั้นตอนยังช่วยป้องกันความผิดพลาดที่พบได้บ่อยเช่นใส่กราฟจำนวนมากโดยไม่มีข้อสรุปเน้นตัวเลขที่ไม่เกี่ยวกับคำถามหรือกล่าวอ้างเกินกว่าที่ข้อมูลรองรับการสื่อสารข้อมูลจึงเป็นทั้งการออกแบบและการรับผิดชอบต่อการตีความผู้อ่านจะได้มองเห็นว่าการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลไม่ใช่การแต่งเรื่องให้ดูน่าสนใจแต่คือการเรียบเรียงหลักฐานให้ผู้รับสารติดตามตรรกะได้การวางหนังสือด้านการสื่อสารไว้ต่อจากการวิเคราะห์และ Visualization ทำให้ชุดนี้เสนอห่วงโซ่ที่ครบกว่าผู้มือกราฟทั่วไปซึ่งมักจบลงที่การเลือกชนิดของแผนภูมิโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำงานข้อมูลนักการตลาดผู้ปฏิบัติงานธุรกิจนักศึกษาผู้ที่ต้องอ่านรายงานหรือสื่อสารผลวิเคราะห์แม้ยังไม่ได้ตั้งใจเป็นนัก Data Scientist โดยตรงผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในสเปรดชีตหรือรายงานประจำก็จะได้ประโยชน์จากกรอบคิดในการตรวจความพร้อมของข้อมูลแยกคำถามวิเคราะห์เลือกภาพที่เหมาะและนำเสนอข้อค้นพบอย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่กำลังเปลี่ยนสายงานหนังสือช่วยจัดแผนที่ภาพรวมของทักษะตั้งแต่ Data Literacy และ Business Intelligence ไปจนถึงแนวคิด Machine Learning โดยไม่บังคับให้เริ่มจากรายละเอียดการเขียนโค้ดความแตกต่างจากหนังสือ Data Analytics เบื้องต้นจำนวนมากอยู่ที่การรวม3ช่วงงานที่มักถูกแยกกันคือการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ Data Visualizationและการสื่อสารภาพข้อมูลเพื่อให้เกิดการตัดสินใจอีกทั้งส่วน Visualization ครอบคลุมแผนภูมิหลายประเภทและส่วนการสื่อสารเสนอกรอบ5ส่วนที่มุ่งไปไกลกว่าการทำกราฟให้ดูดีข้อจำกัดตามตำแหน่งของหนังสือคือผู้อ่านที่ต้องการตำราเชิงลึกด้านสถิติการเขียนโปรแกรมหรือการสร้างโมเดลอาจต้องใช้แหล่งเรียนรู้อื่นเสริมแต่ในฐานะหนังสือปูพื้นฐานแบบรวมเล่มจุดแข็งคือการทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลวิธีวิเคราะห์รูปแบบภาพและความเข้าใจของผู้รับสารซึ่งเป็นลำดับความคิดที่นำไปใช้ได้กับงานข้อมูลหลากหลายบริบทหากคุณต้องการสนับสนุนเอลิซาเบธคลาร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่